Ura je 18. Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
V mozaiku dneva boste slišali.
Poslanec Krajčič o odstopu z poslanskega mesta še ni rekel zadnje besede. Ob zadnjem dnevu civilne zaščite podelili priznanja. Londonski župan bi Brexit prestavil, premijerka za zdaj ustraja pri 29. marcu. Dobar večer. Z vami sem Alenka Heferle-Felc. Poslanec LMŠ Dari Krajčič, ki je zaradi kraje sendviča, ki ga je označil za družbeni eksperiment, najavil svoj odstop z poslanskega položaja, si je očitno premislil. Do ponedeljka ima, kot pravi, čas za umik odstopne izjave. A zadeva ni preprosta. Premier Marjan Šarec tega njegovega razmišljanja ni sprejel z razumevanjem.
Verjamem, da bo temeljito premislil tako o svojem dejanju kot o tem, da je odstop že podal in kaj bi to pomenilo, če od tega zdaj odstopi. Ne?
Odločitev Petra Vilfana, ki je odstopil z položaja državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, pa Šarec spoštuje. Glede afere, povezane z maketo za drugi tir, je dejal, da je z odstopom ministra za okolje zadeva zanj zaključena, zdaj pa so na potezi drugi organi. Na Gospodarski zbornici Slovenije so pripravili predlog za prenovo plačnega sistema ter ga danes predložili sindikatom in delodajalskim organizacijam. Na Gospodarski zbornici Slovenije izhajajo iz stališča, da bi s prenovo plačnega sistema dosegli primerljivost z evropskimi državami. Podrobnosti bodo predstavili prihodnji teden. Družba Hisense namerava novo tovarno televizorjev na območju Gorenja v Velenju odpreti konec prihodnjega leta. Izvajalci so pravkar končali arheološka izkopavanja, saj je Zavod za varstvo kulturne dediščine to območje že pred leti označil kot znano arheološko najdišče. Sledila bo vložitev gradbenega dovoljenja. Začetna zmogljivost nove tovarne televizijskih sprejemnikov bo 1 milijon naprav letno, v njej pa naj bi zaposlili med 300 do 400 ljudi. Vrednost naložbe bo nekaj 10 milijonov evrov. Na vprašanje, kako je z morebitno finančno podporo države za investicijo v novo tovarno, so v Gorenju povedali, da je o tem še prezgodaj govoriti, so pa pogovori z ministrstvom za gospodarstvo že stekli. Na današnji svetovni dan civilne zaščite so na Brdu pri Granju podelili priznanja organizacijam in posameznikom, ki delujejo na področju pomoči in reševanja. Zbrane na slovesnosti je nagovoril premier Marjan Šarec, ki je poudaril, da kljub določenim težavam v sistemu ni bojazni, da bi se ta porušil, saj temelji na srčnih prostovoljcih in dolgi tradiciji. Premier je dodal, da je sistem nujno izboljševati ter slediti novim trendom in izzivom. O teh je v pogovoru za Radio Ognjišče spregovoril poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Na katere izzive bo treba odgovoriti v povezavi s sistemom civilne zaščite?
Izzivi so vsekakor ti, ki so povezani, bom rekel, z nesrečami, malo drugačne značilnosti nesreč, ali je to vpliv podnebnih sprememb ali kaj drugega, seveda jaz ne bi razpravljal, ampak dogajajo se nam stvari, ki se včasih po karakteristikah seveda niso dogajale. Spomnimo se samo dogodka, ne vem, v Železnikih, pa dogodek Žledu po celi Sloveniji, pa ne vem, dogodek Gorenja vas Poljane v letu 2014, ki je bil podoben Železnikom. Tako da to so takšni hitri dogodki ali pa bom rekel ekstremni dogodki, ki se zdaj imajo malo drugačne karakteristike in seveda so to dodaten izziv za naš sistem, za naš odziv. in pa seveda tudi dogodki, ki so težko napovedljivi. Seveda med te težko napovedljive ali pa sploh ne napovedljive, mislim na potres, težko napovedljivi so pa taki, kot sem zva omenil, recimo Gorenja vas, Poljane pa Železniki, ki so lokalnega pomena in seveda so to zelo težko napovedljivi, tako natančno, da bi lahko, bom rekel, prej se pripravili na takšen dogodek. Tako da to so tisti izzivi, katerim se, bom rekel, skušamo prilagajati in seveda skozi naša usposabljanja, vaje, pa tudi nažalost skozi resnične situacije se temu seveda posvečamo in tudi poskušamo te stvari še bolj izboljšati, kakor so dobre.
Sistem temelji na prostovoljcih, kako je z njihovim izobraževanjem?
No, gledajte, mi imamo za, bom rekel, za usposabljanje prostovoljcev, pa tudi poklicnih struktur, predvsem poklicnih gasilcev, pa tudi drugih, ki sodelujejo v sistemu, organiziran izobraževalni center za zaščito in reševanje s sedežem na Igu. Imamo tudi dve dislocirane enoti, eno v Sežani in eno v Pekrah, v katerih tudi izvajamo določene oblike usposabljanj, predvsem zato, da seveda zmanjšamo stroške in olajšamo delo tem strukturam, ki so po celotni Sloveniji. No in seveda za ta namen usposabljanja obstaja okrog 100 različnih programov, ki jih izvajamo na osnovi razpisa, ki ga pripravi izobraževalni center vsako leto. In potem se seveda te pripadniki občine, ustanovitelji seveda prijavljajo svoje, bom rekel, člane na ta usposabljanja. Veliko usposabljanj opravlja tudi gasilska zveza sama za prostovoljne gasilce, tako da tukaj je sistem, ki je vtečen in skozi ta sistem gre letno preko 20 pa tudi 30 tisoč pripadnikov, tako da, bom rekel, stvari zelo dobro delujejo.
Kaj pa oprema? Je imate dovolj?
Pri opremi osebni ali pa, bom rekel, skupni reševalni opremi je stanje dobro ali pa zadovoljivo. Seveda je zmeraj prostora za boljše in predvsem zaradi preteklih let, ko je bila ta recesija, imamo še kar nekaj manjka, bom rekel, manjka minusa, ker ne dosegamo tistih naših načrtovanih stvari v državnih rezervah, ki so tudi zelo pomembna, bom rekel, del opreme. Gre pa tudi seveda za to, da smo to veliko te opreme potrošili, porabili pri migrantskih problematiki, mislim na nastanitveni del in seveda zdaj seveda to opremo zanavljamo. Tukaj gre za šotore, gre za različne, bom rekel, postelje, odeje in tako naprej. Tako da tega nismo še do konca zanovili, imamo pa tudi srednjeročni program opremljanja in pa vzpostavitve državnih rezerv, tako da temu težimo in zdaj, ko se je stvar malce izboljšala glede financiranja, bomo tudi to počasi, bom rekel, dosegli ta naš cilj.
Gospod Česta, hvala za ta pogovor.
Prosim.
Z današnjim dnem se bo v Ljubljani podražila preskrba s pitno vodo in ravnanje z odpadno vodo. Za uporabnike v enodružinskih hišah bo podražitev za 71 centov na 24,59 evra, v večstanovanskih stavbah pa za 73 centov. Prav tako bodo dražje položnice za ravnanje z odpadki in sicer v povprečju za 1,65 evra. Snaga sicer to storitev draži v vseh občinah, kjer deluje.
Mozaik dneva.
Prihodnji teden se bo nadaljevalo sojenje duhovniku patru Tadeju Strehovcu. Koordinacija Mi ne sodimo, mi pomagamo pripravlja pred začetkom obravnave shod. Kot je za Radio Ognjišče znova opozoril Aleš Primc, gre za lažne obtožbe zoper patra Strehovca. Več v pogovoru, ki ga je s Primcem in enim od podpornikov, krivično obsojenih Petrom Križnikom, pripravil Alen Salihovič.
Gospod Aleš Primc, kaj pričakujete od novega sojenja zoper patra Tadeja Strehovca?
Duhovniku dr. Tadeju Strehovcu sodijo, ker se zavzema za pravico nerevnih otrok do življenja ter pomoč njihovim trpečim v stiski. To, kar dela tuživstvo in sodstvo z dr. Strehovcem, je krivično, nezakonito in protiustavno. V koordinaciji Mi ne sodimo, mi pomagamo, upamo, da bo ta sodni proces čim prej končan z oprostilno sodbo, tako da bo dr. Strehovec lahko spet normalno zaživel in v miru deloval kot duhovnik.
Kaj po vaše je pri tem sojenju najbolj sporno?
Preganiti duhovnika, ker se javno zavzema za spoštovanje človekovega življenja od spočetja do naravne smrti, je nekako tako, kot bi preganili policista, ker vozi pravilno po cestnoprometnih predpisih. Nauk katoliške cerkve uči, da je življenje božji dar, v katerega naj človek ne posega. Tudi peta božja zapoved nas uči, ne ubijaj. Papež Frančišek in papeži pred njim, na primer sveti Janez Pavel II., so bili veliki borci za pravice nerojenih otrok in pomoč mamam v stiski. V Sloveniji pa hoče duhovnika, ki si upa javno zavzeti za pravice nerojenih otrok, zapreti v zapor, poslušajte, za 2 leti. To je zares krivično. Enostavno hočejo vtisati še tistih nekaj pogumnih ljudi, ki si upajo javno povedati, da je nerojeni otrok človek in ima pravice kot vsi drugi.
Gospod Aleš Primc, kaj Slovenija s tem procesom sporoča svetu?
Slovenija ima eno najnižjih rodnosti na svetu. Človek bi pričakoval, da bi taka država napila vse sile in bila ena vodilnih na svetu z rešitvami, kako povečati veselje do otrok v našem narodu, da bi pomagala staršem, da bi se z veseljem odločali za več otrok in da bi sploh na vse načine finančno pomagala slovenskim družinam. Tako pa je Slovenija, ki izumira, ena glavnih spodbojevalk smrti nerojenih otrok in vodilna država v preganjanju borcev za pravice nerojenih otrok v Evropi. Pred nekaj meseci sem bil na mednarodni konferenci, kjer sem predstavil, kaj se dogaja v Sloveniji. Ugledni predstavniki mnogih evropskih držav in Amerike niso mogli verjeti, da se take stvari dogajajo v Sloveniji. Pri njih je to nepredstavljivo. Jaz si želim, da bi bila Slovenija država, vodilna država v svetu po spoštovanju življenja in pomoči slovenskim družinam.
Znova pripravljate shod v podporo Patru Strehovcu. V preteklosti smo slišali eminentne osebe, ki so opozorile na sporen proces, kako bo tokrat.
Dosedanji 3 shodi so bili res zelo lepi kulturni dogodki, ki so nam vsem ulili novih moči. In tudi spodbudo dr. Strehovcu. Kdo se bo boril za nerojene otroke, če bo vtisnilo še tistih nekaj pogumnih ljudi, ki si upajo javno povedati, da je nerojeni otrok človeško bitje. Tako smo vsi ostali. Naše delovanje, to smo prepričani, je častno in pravično. Prepričan tudi, da je Bogu všeč, zato ne bomo odnehali. Odločili smo se, da bomo pred vsako obravnavo na sodišču pripravili shod in s tem pokazali, da dr. Strehovec ni sam, ampak da je dr. Tadejev Strehovcev veliko. Na naše broške smo zapisali tudi jaz sem Tadej. Jaz vabim poslušalke in poslušalce Radio Ognjišče, da se nam pridružijo na shodu. Naslednji shod bo v ponedeljek 4. marca. Zberemo se ob 8. uri zjutraj na Prešernovem trgu v Ljubljani, potem pa se skupaj odpravimo proti sodišču, kjer bo spet bogat program. Tokrat bodo z nami igralec Gregor Čušin, Angelica Likovič in pa legendarna pevka ansambla Avsenik Jožica Svete. Kot vedno pa bo glasbeno vodstvo v rokah čudovite Nadje Škur. Res lepo vabljen, da se pridružite. Pripričan sem, da bo tudi tokrat zelo lepo in vdihujoče.
Odmevna sojenja, kot so patru dr. Tadeju Strehovcu, pa tudi v preteklosti Janezu Janši v primeru Patria, ter tudi aktualnemu primeru Milku Noviču ves čas spremlja Peter Križnik. Zato smo ga vprašali, ali se ima za podpornika obsojenih, kot jih večina prikazuje.
Da in ne. Dominantni novinari so s podporniki imenovali javnost, ki se je redno udeleževala obravnav na prvi stopnji v konstruktu proti dr. Noviču. Motila jih je naša prisotnost, še bolj naše nepristransko in neformalno poročanje, ki je velikokrat na laž postavljajo njihove naročene, enostransko napisane članke. Konstrukt je seveda treba upraviti v tišini, poročilo o njem pa naj bo glasno, a nadzorovano. Sorodnikom smo se v dvorani že na začetku pridružili povsem običajni, a kritični ljudje, ker smo dvomili, preprosto. Ampak srečali bi nas lahko tudi na drugih protestih proti krivičnim sodnim in upravnim odločitvam. Pa tudi v podporo družini ugrabljenih koroških dečkov, potem sodno preganjani novinarki Dela, nedavno tudi pokončnemu patru dr. Strehovcu. Podporniki? Ja, če nas primerjate z navijači enega kluba, nikakor ne. Ne moreš krati navijati za nogometaše Maribora, Olimpije in Majšperka. Ampak če nas imate za podpornike po krivici preganjeni zaprtih ljudi, da, potem smo njihovi podporniki.
Nam je odgovoril Peter Križnik, ki smo mu postavili tudi vprašanje, kaj ga je najbolj presenetilo pri dosedanjih sojenjih.
Ja, človek je resnično presenečen, ko se pobliže in uživo spozna s kakim primerom iz sodnih dvoran, kjer žrtam ne le da kratijo osnovne človekove pravice po poštenem sojenju, temveč jih obsojajo brez kakršnikoli dokazov. Podatki, da Sloveniji pripada nečastno prvo mesto v Evropski uniji po kršitvah pravic pri sojenju, da Evropsko sodišče za človekove pravice razveljavi kar 94% primerov prispelih sodb iz Slovenije, so resnično zaskrbljujoči. Slabo sliko kaže tudi zaupanje ljudi v sodstvo. Še huje pa je, ko človek iz oči v oči spozna, da se v teh suhoparnih številkah skrivajo usode živih, resničnih ljudi, ki so jih sodniški mlini brez dokazane krivde uničili in zaznamovali za celo življenje. A tudi v sodnih dvoranah delujejo ljudje, ki so vredni človeškega in strokovnega spoštovanja. Le malce preč tiho so. Upam, da jih bo vedno več in da ne bodo več tiho.
Je v luči aktualnih primerov, ki se sedaj odvijajo na sodišču, kot sta primera sojenje Milku Noviču in patru doktorju Tadeju Strehovcu, dejal Peter Križnik.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Londonski župan Sadiq Khan iz vrst laburistične stranke je britansko premierko Terezo May danes pozval k preložitvi ali ustavitvi Brexita, predvidenega za 29. marec. Enostranska ustavitev bi bila po njegovih besedah najbolj realistična rešitev. Londonski župan velja za glasnega zagovornika drugega referenduma. Tega potem, ko je bil v sredo v parlamentu zavrnjen njihov načrt za Brexit, zdaj podpira tudi celotna opozicijska laburistična stranka. Mejeva še vedno upa, da bo parlament potrdil ločitveni sporazum in bo Velika Britanija z njim 29. marca izstopila iz Unije. A ta teden je prvič dopustila tudi možnost manjšega podaljšanja roka za izstop. Prihodnji teden se bodo nadaljevala trgovinska pogajanja med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike. Vsebina tridnevnih pogovorov bo sledila dogovoru med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in predsednikom Evropske komisije Žanom Klodom Junckerjem z julija lani. Ta dogovor med drugim vključuje prizadevanja za odpravo carin v več sektorjih. Dokler potekajo pogovori, naj bi se sicer obe strani vzdržali uvajanja novih carin. Združene države Amerike so Evropi lani že naprtile visoke carine na jeklo in aluminij, Brusel pa skrbijo predvsem Trumpove grožnje z uvedbo carin na avtomobile in avtomobilske dele.
Slovenci po svetu.
V preteklem mesecu je v Nemčiji v večnost odšel slovenski duhovnik Jože Cimerman. Rodil se je leta 1931 v župniji Veržej in bil pri 27 letih posvečen v duhovnika. Leta 1970 je sprejel službo duhovnika za slovenske izseljence v Mannheimu. 5 let je duhovno oskrboval rojake v škofijah Freiburg, Speyer in Trier. V tujini je našel mnoge razkropljene slovenske delavce in družine, jih povezoval, spodbujal in bil njihov duhovni voditelj. S svojim blagim značajem je postal priljubljen tudi med nemškimi verniki. 18 let je bil bolnišnični duhovnik in 16 let član komisije za etično vprašanja pri dveh bolnišnicah. Veliko se je posvečal karitativnemu delu. Tudi kot upokojeni duhovnik je ostal blizu vernikom, vedno še pripravljen po svojih močeh pomagati svojemu nasledniku. Lani je v krogu svojih prijateljev obhajal biserno mašo in obiskal domovino ter sorodnike. Jože Cimerman je na svoj 88. rojstni dan v domu za starejše v kraju Ver sklenil svoje zemeljsko življenje.
Šport.
Poljski smučarski skakalec David Kubacki je presenetljivi svetovni prvak na srednji skakalnici v Zefeldu, do zmage pa je prišel z 27. mesta po prvi seriji. Drugi je bil njegov rojak Kamil Stoh, 18. po prvi seriji, tretji pa domačin Štefan Kraft. Najboljši Slovenec je bil Jernej Damjan na 11. mestu. Žiga Jelar, ki je bil po polovici tretji, je končal kot 27. Peter Prevc, ki je v finalu napadal z 5. mesta, pa je bil 24. Že v prvi seriji so številni favoriti v težkih razmerah doživeli polom. Ena od žrtev razmer je bil tudi najboljši Slovenec to zimo, Timi Zajc. Rokometašice Krima Merkatorja bodo jutri ob 15. na Kodeljevem igrale svoje predzadnjo tekmo v tej sezoni Lige prvakin. V petem krogu glavnega dela bodo gostile Bukarešto. Tekma za Ljubljančanke ne bo rezultatsko pomembna, saj nimajo več možnosti za četrtfinale, kljub temu pa napovedujejo boj za zmago. Jutri bodo na Evropskem dvoranskem prvenstvu v atletiki v Glasgowu v kvalifikacijah nastopili še zadnji trije slovenski predstavniki osemčlanske ekipe. Tina Šutej bo nastopila v skoku s palico, Maja Mihalinec bo nekaj minut čez poldne tekla na 60 metrov, Filip Jakob Demšar pa uro pozneje na 60 metrov z ovirami. Norveška moška štafeta je osvojila zlato kolajno v smučarskem teku 4x10 km na svetovnem prvenstvu v Zefeldu. Drugi so bili Rusi, tretji Francozi. Slovencev ni bilo na tekmovanju.
V soboto gremo vsi na pustno sobotno Iskrico.
Ob 12. se dobimo v športni dvorani Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani.
Zabavali vas bodo
Damjana Golavšek ter Toni Sotešek z družino in prijatelji.
Z vašimi darovi bomo zgradili bolnišnico za otroke in matere na misijonu v Ugandi.
Veseli smo, da bo na letošnji pustni sobotni Iskrici z nami tudi...
Vremensko poročilo. Napoved: zvečer se bo oblačno strgala, na severovzhodu bo prehodno zapihal severni veter, ponoči in zjutraj bo na vzhodu pretežno oblačno, drugje pa delno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do -5 v alpskih dolinah, okoli -4 stopinje. V soboto bo na Primorskem in deloma v osrednji Sloveniji precej jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 17 stopinj. Opozorilo: povsod po Sloveniji je velika požarna ogroženost v naravnem okolju. Obeti: v nedeljo bo sončno, popoldne bo zapihal jugozahodnik. V ponedeljek bo sprva precej jasno, popoldne se bo od zahoda pooblačilo. Zvečer bo na zahodu začelo deževati, pihal bo okrepljen jugozahodnik. V noči na torek bodo padavine zajele vso državo. Meja sneženja se bo spustila do okoli 800 metrov nadmorske višine. V torek zjutraj bodo padavine oslabele in večinoma ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo. Vremenska slika: območje visokega zračnega tlaka nad Srednjo Evropo in Balkanom je prehodno nekoliko oslabelo. Vremenska fronta se vzhodno od nas pomika proti jugu nad Balkan. Nad naše kraje bo začel od severozahoda dotekati hladnejši in bolj vlažen zrak. Nekaj podatkov za Slovenijo ob 18. Črnomelj, Murska Sobota, Krško, Lendava, Metlika, Podčetrtek in Radenci 13 stopinj. V Murski Soboti dežuje, piha severozahodnik v sunkih do 44 km na uro. Na letališču Edvarda Rusja na Maribor oblačno 12 stopinj, piha sever 14 km na uro. Ljubljana prav tako 12, piha jugozahodnik 12 km na uro. 12 stopinj je še v Novem mestu in v Mariboru. Na letališču Portorož 11 stopinj, prav toliko so namerili v Hrastniku, Kopru, na Ptuju, v Ravnah na Koroškem, v Rogaški Slatini, v Tolminu, Trbovljah in v Trebnjem. Na Pohorju 10 stopinj, prav toliko v Kranju, v Litiji in Novi Gorici ter Slovenskih Konjicah, v Velenju in na Vrhniki. 9 stopinj v Celju, na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik, na letališču Lesce, v Postojni, Gorenji vasi, Bovcu, Ajdovščini, Gornjem gradu, Ilirski Bistrici ter v Kočevju. 8 stopinj so namerili na Lisci, v Slovengradcu, v Bohinjski Češnici, Idriji, Jezerskem, Logacu, v Mežici je 7 stopinj, Rateče in Babno polje 6, Krvavec in Rudno polje 1 stopinja ter Kredarica minus 6 stopinj oblačno, posamezne snežinke. Na primorski avtocesti je med Vrhniko in Brezovico oviran promet zaradi prometne nesreče. Nastajajo zastoji 2 km. Cesta Jesenice-Blejska Dobrava-Bled je zaprta pri Kočni zaradi gorečega vozila. Na štajerski avtocesti je v razcepu Dragočova od Pesnice proti Lendavi zaradi okvare vozila zaprt del voznega pasu. Na dolenski avtocesti je zaradi živali na cestišču oviran promet med Smlednikom in Dobruško vasjo. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Metlika, Obrežje in Gruškovje. Glavna cesta za Gorje ob Savi, Trbovlje, je zaprta med odcepom za Podkum in bencinskim servisom zaradi sanacije plazu. Obvoz je urejen po regionalni cesti za Gorje ob Savi, Bevško-Trbovlje. Zaradi del bo v nedeljo, 3. marca, od 8. do 18. zaprta hitra cesta Razdrto-Nova Gorica med razcepom Nanos in Pavo proti Novi Gorici. Obvoz bo urejen preko priključka Razdrto. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Pripravila jo je Tanja Dominko. Brala sem Alenka Heferle-Felc, tehnična izvedba Andrej Novjan. Ura je 18:26.
Na Radiu Ognišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5:30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognisce.si.